деп білер адалатлық радиосы. Ертерін қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шүгін 2017 жылың 13 январы хеттенің аны өне. Эфирде хабарлар күнделігі. Епләшігіміздің етасы бөлігіні башламадан одал кәділіктері діңлән. Оларың мазмоны өлен сізе менің көзір Құдайверді еватан шедерін. Балқандарын Грецияның өгінді ор Европаның бөліклерінде 10-лар чейлің довамын демелегілен ең соқ хуа өй күйшілік ар, 10-лар чадымың өліміне өй электрик тоғының кетілмегіне сияқытшылығын ятырылмағына себәп болды. Хәкеметлер 1963 жылдан вәрі емелегілен ең соқ хуа зерарлы адынан 73 адымың вепат олынлығыны, шол санды шөхепті де Балқанларда адынан 15 адымың соқтан хелек олынлығыны хабар берділер. Гейцелеріне хуаның минус 20 градустан песі дүшен вақтында 11 январда халат едіжі құрамалар, үлкінжі новатты соғықты әзір чекенлерің ең әжейт ғатлығыны өйсіз адамларың хем мигрантларың емелі кетіренлігі барада хабарлы еділді. Бірлесін мүлеттер құрамасының миграция өнші агентлігінің етірім болан мигрантлар атлы проекті елің башынан өәрі орта ер деңіз регионында соғықтан хелек болан 11 адамы хасавалды. Құрама Грецияның адаларында зерур шертлері болмадық лагерлерді яшиян 15,5 мүн чемесі мигрантың ықпалына аладаланма білдіріер. Бүтін Дүния Банқының Меркәзі Азия дөулетлерінің 2017 жылды ұмумы чәркі өнімчілігінің өсіш дережеті арады цавиден саңдарында, Түркменістанның ұмумы чәркі өнімчілігінің өсіш өркөзіжісінің 6,5% дережесінде болжақтығы чақ еділер. Селеді құраманың Түркменістанның бұ өсіш өркөзіжісінің келжекі иларда ені бірады оқырлынып, 2018 жылды 6,18% ва 2019 жылды 7% дережесіне етмегіне қарашиянлыға еділер. Түркменстанның ресми мағлұматларында 2016 жылың 11 айының довамында юрдың ұмумы шәркі өнімчілік дережесінің 6,12% дережесінде өсінлігі хабар беріліпті. Бүтін Дүния Банқының глобал ықтисади перспективалары атлы бу хасабатына көрә 2017 жылда ұмумы шәркі өнімчілік бойынша өсіш көрсеткіштерінің Қазақстанда 2,12%, Өзбекстанда 7,14% дережесінде болжағы чақ еділер. Европаның дүкелдіш ва өсіш ванқының Түркменстанда пластик өнімлеріні өндіріен Түркмен пенджері атлы сенағыт кәрханысына 3,5 миллион долларлық қарыз вержегі варады медиа мағлұматларында хабар верілер. Қарыз верілжек пұл Түркмен пенджері шіркетіне елді 3,000 тонны мөчверінді пластик өнімлеріні өндірмегі көз оңынды тұтян теді кәрханысына ачмағы ярдым берір. Өнімчілік 2017 жылды башланыр дейіп Қырғызстанның Акипрес нешірі ядияр. Мағлұматты Түркменстанда елі өлжек өнімчілігін хәдіргі вақты Түркиядан, Ирандан, Уахытайдан кетірілен өнімлерің орнының тұтмағына қарашылыянлығы белленер. Европаның дүкелдішуі өсіш ванқы шучақ әчені Түркменстана 250 миллион евро мөчөрінді май ятырды. Бұ пұлың есасан хусусы орта ой күчі сенағыт кәрханалары қолдамағы көзіңінді тұтылан проектлер үчін ниетленінлігі хабар берілер. Бірлесен штатларының харбилары ноябрь айында Талибанның сөйбөшөжілері білен болын оқ атышуында Бірлесен штатларының көшілерінің 33 саны оған райатыны өлдірін лүгіні мәлім етті. 10 январды Чавидің бейан намысында харбилар болын яғдайы қиынандырыжы деп атландырдылар ой сөйбөшөжілерің райатларың өйлеріне оқ атышықты өзлеріне пена хөкмінді уланмағының адым пидасына кетірен лүгіні айттылар. Құндуз велайтының боз овысында юзі чықан бұ оқ атышық зерарлы 27 яшайды яраланды. Вепат болғандардың арасында чағылар хем барды. Хелек болған парағат яшайшыларының кәбірінің Талибанның сөйбөшөжілерінің қарындашылары болғандығы чақ еділер. Бұ вақа Оғанстанда қаһар ғазап төрөтті. Бірлесен Милеттер Құрамасының Оғанстандағы миссиясы райатлардың өлімі жол берерлікті дәлдір ва Оғанстанда парағатчылығы хем дұрнықлылығы дөрөтмек бойынша тағаллалардың әхмиетіне қатырар деп белледі. Тәжікстанның дәшірі ішілер министрлігі Оғанстанның Душенбедегі елшісіні чағырып, оңа орсеттегі Оған елшісінің айданлары барады протест білдірінлігіні хабар берді. Министрлігің 10 январды мәлім етмегіні өре ағдылан протест Оғанстанның Душенбедегі елшісі Залма Юнуса 31 декабрді қошырлып тұр. Тәжікстанның дәшірі ішілер министрлігінің протест білдірмегіні Оғанстанның орсеттегі елшісі Абдул Кайум Кочейнің YouTube ұлғамында ерлештірілен видеода көркөзілен чықышы себеп болды. Чи берен интервьюсында тәжіклерін хем орсиетлілерін Оғанстандағы неші өнімчілігінің аңырсында дұронлығы барадағы чақламаларыны өңі сүрді. Дашар ешлер министерлігінің 10 январды еден бейан намысында Оғанстанның протесті жоғап беріп, Кочейнің айданларының оның өз шақсы ғарайшы олып, қабулың ресми ғарайшына ғават келмейенлігіні айдандығы хабар берілер. Құрматлы радио дүңдейшілері сіз күнің кәбір тәзіліклері білен таныш